Sic ut audivimus ita, et vidimus incivitate Dei nostri in monte sanctorum.